galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
galab isniin ah bisha January 7 sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16.19 mitirband iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Aashe Ibrahim Aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabtana waxaa ka mid a mas-uuliyiinta amniga ee magaalada Garoowe oo sheegay in la xayirayo dhaqdhaqaaqa baabuurta ilaa doorashada hoggaanka maamulku ay dhacayso.
Waxaan amrayaa dhammaan ciidamada in saacaddu markay tahay 5:00 galabnimo ay dhammaan xiran yihiin, kantarool kasta wixii jooga halka ay ku xiran yihiin, ilaa doorashadu ka dhacdo. Berri galab magaalada caasimadaana wax soo geli kara ma jiraan.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan xubno ka tirsan Al-Shabaab oo maanta lagu dilay magaalada Muqdisho.
Waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho oo ah qisaastii marxuum X Nabadoon Hilowle Xeefow Xuseen maanta oo ay taariikhdu tahay 7/1/2019 waxaa lagu fuliyey xukunkii dilka ahaa.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan dowladda Gaboon oo sheegtay in uu dhicisoobay iskudee gambi oo halkaas ka dhacay.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Mas-uuliyiinta amniga ee Puntland ayaa bandow la xiriira dhaqdhaqaaqa baabuurta ku soo rogay magaalada Garoowe laga bilaabo 5:00 ee maanta ilaa iyo ay doorashada maamulku ka dhacayso. Hadalkan waxaa magaalada Garoowe kaga dhawaaqay taliyaha ciidanka booliska Puntland, Jeneraal Muxiidiin Axmed Muuse. Waxaan hadaladiisii ka mid ahaa:
waxaan amrayaa dhammaan ciidamada in saacaddu markay tahay 5:00 ay dhammaan xiran yihiin, kantarool kasta wixii jooga halka ay ku xiran yihiin, ilaa doorashadu ka dhacdo. Berri galab magaalada caasimadaana wax soo geli kara ma jiraan. Marka laga reebo dadka mas-uuliyiinta oo la garanayo oo xasaanada leh, laga bilaabo caaway 9:00 baabajaajta baabuurta waaweyn dhammaantood waa la joojinaya. Baabuur soconaya, bajaaj soconaysa, BL soconaya ma jiro, 9:00 ku eg yahay. Marka laga reebo baabuurta xildhibaanada iyo baabuurta musharaxiinta.
Militariga dalka Gaboon ayaa maanta qaaday isku day afgembi oo ka dhan ah dowladda dalkaasi. Saraakiisha militariga ayaa qabsaday raadiyaha qaranka Gaboon ee magaalada caasimadda ah ee Libreville. Aroornimadii maanta oo Isniina, Kelly Ondo Obianga ayaa raadiyaha ka sheegay in khudbada uu dhowaan raadiyaha ka jeediyey madaxweyne Cali Bongo ay sii xoojisay, siduu hadalka u dhigay tuhunka laga qabo awoodda uu leeyahay inuu sii wato gudashada mas-uuliyadaha xafiiskiisa. Madaxweynaha ayaa hadda waxa uu ku sugan yahay dalka Morocco isagoo kasoo kabanaya dhiig maskaxda uga furmay.
La taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Mareykanka John Bolton ayaa maanta wadahadallo kula leh dowladda Turkiga dalkaasi. Wadahadalkan ayaa lagu sheegay mid uu Mareykanku ku doonayo inuu ku qanciyo dowladda Turkiga inaanay beegsan maleeshiyaadka kurdiyiinta ee uu Mareykanku taageero ee ka dagaalama Suuriya. Mareykanka ayaa hore u sheegay in maleeshiyada kurdiyiintu ay ka taageereen jibinta kooxda Daacish. Turkiga ayaa maleeshiyaadka kurdiyiinta ah ee YPG u aqoonsan inay yihiin koox xiriir la leh jabhadda kurdiyiinta ee la dagaalanta Turkiga ee PKK. Madaxweynaha Mareykanka ayaa hore u sheegay inuu Mareykanku ciidamadiisa kala bixi doono Suuriya. La taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka ayaa sidoo kale kala hadli doona Turkiga sidii ay ula sii dagaalami lahaayeen kooxda Daacish.
Hawsha dowladda Mareykanka ee qayb ahaan xaniban ayaa isniintan maanta ah waxa ay gashay maalintii 7-aad, iyadoo madaxweyne Donald Trumpna uu dalbanayo baahida loo qabo in lacag lagu dhiso derbi xuduudda Mareykanka iyo Mexico, iyadoo mudanayaasha dimuqraadiyiintana ee haysta aqlabiyadda baarlamaanka ay diyaarinayaan inay cod u qaadaan sharciyo cusub oo loogu talagalay furitaanka hay'adaha xiran. Iyadoo bilowday toddobaad shaqo oo cusub, dalkan Mareykanka ayaa boqolaal kun oo shaqaale dowladeed ah waxa ay weli ku sugan yihiin guryahooda, halka boqolaal kun oo kalena ay sii wadaan inay shaqadooda sii wataan iyagoo aan wax fikrada ka haysan goorta ay heli doonaan mushaarka xiga. Afhayeenka aqalka Nancy Pelosi ayaa toddobaadkan sheegtay in cod loo qaadi doono sharciyada kharashka si loo furo si dib loogu furo hay-adaha xiran, waxaana ay sheegtay in mudnaanta ay noqon doonto waaxda hantidhowrka iyo adeega canshuuraha gudaha. Waxa ay tiri waa tallaabo laga maarmaan ah si loo hubiyo in qoysaska shaqeeya ay helaan shaqaalaha dhaqaalaha uga soo noqda canshuur celintooda sanadkan, ayay tiri.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a. Murashaxiinta u tartamaysa hoggaanka Puntland ayaa maanta khudbada u jeediyey 66 xubnood ee baarlamaanka maamulkaasi ka kooban yahay. Murashaxiinta ayaa taabtay qodobo ay ka mid yihiin amniga, dhaqaalaha, musuqmaasuqa iyo qodobo kale. Doorashadan ayaa dhici doonta maalinta berito, waxaana la adkeeyey amniga magaalada Garoowe ee caasimadda maamul goboleedka. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha v o e da Nuux Muuse Birjeeb.
musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha Puntland iyo ku-xigeenkiisa oo beri xilli hore ka bilaaban doonta xarunta baarlamaanka Puntland ayaa maanta ku soo bandhigay xubnaha baarlamaanka hortooda khudbado ay ku kasbanayaan xildhibaanada ay codka ka doonayaan. dhinacyo kala duwan ayaa khudbooyinkooda ku aadaneed oo isleeyihiin waa arrimaha ay dadku aad u danaynayaan xildhibaanadana ay ku soo jeedan karaan. waxaa ka mid ah dhanka amniga, dhaqaalaha iyo qaybtood oo xoogga saaray hagaajinta xiriirka Puntland iyo federaalka. musharaxiinta dhinacyadaasi xoogga saaray waxaa ka mid ahaa Cali Cabdi Awaare.
Puntlandtii la wada aasaastay in xaaladeedu hadda ay iminka yartahay is-aaminidii midnimadii, sidoo kalena ay jirto tabashooyin badan oo ay tabanayaan beelihii wax ka aasaastay Puntland xogaalnimadeedu, waxaan halkan idinku ballanqaadayaa inaan diyaar u ahay in la midnimo iyo wadajir anuu mar walba ururiyaa.
madaxweynaha waqtigiisa sii dhammaanaya Cabdiweli Maxamed Cali Gaas:
ma qaadan karno deyn, mana leh awood wax soo saar oo gudaheeda ah, mana hesho kad miisaaniyadeed oo bannaanka ah, waxaana ku tiirsannahay xoolaha nool oo ay abaaruhu ragaadiyaan mar walba. waana arrintan u kaliftay inaan xoogga saarno kaabayaasha dhaqaalaha oo ugu horreeyaan dekedaha, garoomada, jidadka, si aan u helno maalgashi deg deg ah.
Cali Ciise Cabdi:
dowladii haddii aanay ciidan qaran lahayn oo lala wadaago ciidamo kale dalkeeda ama dadka ay u muuqdaan, ma hanan karto marka qarannimada sifadiisa. ciidanka noocaas oo kale ah lama dhisi karo, mana dhismi karo haddii aan awood dhaqaale aan gacanta lagu hayn. ma suuragal aha aniga fakarkayga, adana waa. laakiin askariga kuu dhimanaya oo kuu dhaawacmaya oo naftiisa kuu horaya, hadduu mushaar leeyahay ciidankuumaaha. haddii shisheeye kale ciidan isaga masruufayaan, ciidankuumaaha.
maxamed cismaan calimaad:
musuqmaasuqu waa naafo qaran oo u baahan in la suuliyo. waxaa iga go'an in aan ilaalinno hantida ummadda. si loo xakamayo musuqmaasuqa, waxaan awood buuxda siinayaa hanti dhowrka guud, xisaabiyaha guud iyo guddi maaliyadeed oo dabagala qaabka loo maaraynayo hantida ummadda. waxaan maxkamadaynaynaa cid kasta oo lagu helo xatooyo xoolo dad weyne.
iyo Faarax Cali Shire:
Puntland waxay jirtay 20 sano, waxay gaartay horumar, waxay dhisatay dowlad leh 3 tiire dowladnimo. hase yeeshee maanta Puntland ma leh itijaah siyaasadeed oo hagaya bulshadeeda, ma laha amni la isku hallayn karo, ma laha dhaqaale meel mar ah, ma jiro garsoor lagu kalsoonaan karo. sidoo kale hay-adaha dowladdu waxay gabeen waajibaadkoodii, ma jiro adeeg bulsho oo taabagal ah. waxaa intaa dheer khilaaf ragaadiyey wada shaqaynta dowladda federaalka ah iyo dowladda Puntland.
dad badan ayaa aaminsan in xildhibaanada oo khudbad loo jeediyo oo keliya aysan xalku ahayn, balse ay ku xiran tahay qaab kasta oo musharaxu uu xildhibaanku ku kasban karo iyo galaangal xooggan uu sameeyo inay suurtagal tahay inuu codkiisa ku helo. 21 musharax ayaa u taagan xilka madaxweynaha, halka 11 kalena ay u taagan yihiin madaxweyne ku-xigeen. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
maxkamadda Ciidamada militariga ee Soomaaliya ayaa maanta xukun dil ah ku fulisay laba ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab oo lagu helay inay mas'uul ka ahaayeen dilka mid ka mid ah nabadoonnada magaalada Muqdisho sanadkii 2016. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta xukun dil ah ku fulisay laba nin oo ku eedeysnaa inay ka tirsanaayeen ururka Al-Shabaab isla markaana horey u dilay nabadoon lagu magacaabi jiray Hilaawle Xeefo Xuseen 2 November 2016. Raggan ka tirsan ururka Al-Shabaab oo maanta lagu toogtay fagaaraha dugsiga sare ee booliska ayay magacyadoodu kala ahaayeen Xasan Cali Xasan Keerow iyo Cabdiraxmaan Ciise Cali Fiido. Waxaana toogashada kadib saxaafadda la hadlay ku xigeenka xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida Muumin Xuseen Cabdullaahi.
Bismillaah, taariikhdu markay ahayd 3/8/2017 maxkamadda darajada koobaad ciidamada qalabka sida waxay markii saddexaad u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo heystay eedeysanayaal. 1. Xasan Cali Xasan Keerow 25 jir ah ku dhashay Bakool. 2. Cabdiraxmaan Ciise Cali Fiido 22 jir ah ku dhashay Xamar, kuwaas oo xafiiska xeerraalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey in ay ka tirsan yihiin kooxda Al-Shabaab una qaabilsanaayeen fulinta dilalka ay kooxda qorshayso iyagoo si bareer ah u dilay marxuum nabadoon Hilaawle Xeefo Xuseen taariikhdu markay ahayd 2/11/2016 dimbigaas oo ka dhacay degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. Taariikhdu markay ahayd 22/8/2017 gacan ku dhiigle Shabaab Xasan Cali Xasan Keerow 2 gacan ku dhiigle Shabaab Cabdiraxmaan Ciise Cali Fiido waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho oo ah qisaastii marxuum X nabadoon Hilaawle Xeefo Xuseen maanta oo ay taariikhdu tahay 7/1/2019 waxaa lagu fuliyay xukunkii dilka ahaa.
Maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay dadajin ku waday xukuumadda dilka ee lagu fulinayo eedeysanayaasha loo tirinayo inay ka mid yihiin ururka Al-Shabaab ee lagu hayo kiisaska la xiriira dilalka qorshaysan iyo qaraxyada ismiidaaminta ah. Waxaana xukunkii dilka ahaa ee midkan ka horreeyay lagu fuliyay Cabdulqaadir Abuukar Shaacir oo 24 December ee sanadkii aynu ka soo gudubnay lagu toogtay iskool Buluusiyo, kaasoo loo heystay inuu ku lug lahaa 3 qarax oo ka kala dhacay hotel Weheliye Bar Italia iyo qarax kale oo laga hortagay oo isna lagu waday inuu ka dhaco degmada Xamarweyne, gaar ahaan wakaaladii xoogga korontada ummadda. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Wararka iyo warbixinaha siyaasadda, dhaqaalaha, ciyaaraha iyo qabanayaal kalaba kala soco idaacadda galabnimo ee VOA oo aad maalin walba ka dhageysan kartid mowjadaha gaagaaban ee 19.25 mitirban. Xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhageyso VOA maalin waliba 4 galabnimo.
Galab wanaagsan markale dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee VOA. Dalka Gaboon ee galbeedka Afrika waxaa ka dhacay iskuday afgembi, inkastoo dowladdu ay sheegtay inuu dhicisoobay. Haddaba faahfaahinta arrintan iyo sababta keentay ayaa waxaan ka wareystay Jamaal Cali Xuseen oo ka faallooda siyaasadda iyo dhaqaalaha, kana soo shaqeeyay dalalka galbeedka Afrika iyo meelo kale oo caalamka ah, haatana ku sugan magaalada Hargeysa.
Dalka Gaboon saaka aroornimadii maanta oo Isniin ah, askar ayaa inqilaab isku dayday inay ka sameyso, iyagoo ku andacoonaya in madaxweyne Cali Bongo oo uu yahay qof maskax ahaan iyo jir ahaanba aan awoodi karin inuu dalka maamulkiisa sii wado. Sida la wadaagsooyay Cali Bongo wuxuu loo qaaday bishii Oktoobar dalka Sacuudiga, intii dambana wuxuu ku xanuunsanayay u joogay dalka Morocco. Marka dhowr good maadaama uu dalka ka maqlaa, lana xamaayay madaxweynahana ay ku dhacday stroke ama uu kasaali ku dhacay cudurka kasaaliga la yidhaahda. Askartan waxay isku dayeen aroortii hore saraakiil iyagoo ahaa in ay dalka inqilaabaan, waxaana hogaaminayay nin la yidhaahdo Kelly Ondo Biango oo midiyaha ka sheegay aroortii hore in ay dalka maamulkiisii la wareegeen, isagoo markaasi sheegtay inuu yahay ninka ku xiga ninka ciidamada dalka haysta, isla markaana ah madaxweynaha ururka dhalinyarada ee dhaqdhaqaaqa dhalinyarada ee dalka Congo, dalka Gabon. Marka nimankaasi ayaa dee aroortii hore isku dayay inay inqilaab sameeyaan, laakiin sida aan wararka ku hayo inqilaabkii waa inqilaab fashilmay. Dalkan waa dal xidhiid sokeeye la leh dalka Faransiiska oo 1946 ayaa sidaas oo kale la isugu dayay in inqilaab laga sameeyo, oo markaasoo ay dowladda Faransiisku ay soo faragelisay oo ay askartii markaa isku dayd inqilaabka iyaguna ay qabqabteen. Marka 2 sanadood bay deer familygan Bongo family ama reerkan madaxweynuhu ka dhashay isagii aabihiis iga dambeeyeen xukumiyeen. Aabihiina 2 sanadood buu haystay, madaxweynaha Cali Bongo wuxuu haystay 10 sanadood ugu dambeeyay.
Afgembiga waxaad sheegtay inuu dhiciso, marka sidee wax laga yeelay?
Waxa laga yeelay waxa ay sheegtay dowladdu in ay 5 qof ahaayeen dadkii ka dambeeyey afgembiga, 5 qofna la qabtay oo iyagoo markaa nimanka de 5 qof ee arrinkan wadayna ay ku andacoonayeen oo ay lahaayeen siday demidiha rooti ka sheegeen in operation ay ugu yeedheen operation dignity ama mid sharafta dalka dib loogu celinayo in ay sameynayaan, oo maadaama militarigii dalku uu dantoodii ku mashquulay oo dalkii qaranka ay eegi waayeen inay iyagu san xilqaameen oo ay dalkii la wareegeen. Markaa sida u muuqato siday sheegayaan 5 qof ayaa ka dambeeyay dhanka dowladdu. Waxaa la sheegayaa in dalgu ay tahay taangiyo iyo ciidamo fara badan magaalo madaxda maaragtay Liberty. Sidoo doctor Gaabo oo u dhanyar oo 2 milyan oo qof waa waddan maxay ahayday xagga saliida soo saara oo aada iyo aada maaragtay dadkaas uu yahay dalkaniya 2,386 kilometer wey gebigiisu aada ma weyna. Dadka badankoodna 800 waa Kristan, 200 waa Muslim ama animist wax la yidhaahdo. Marka dalkaasi waxaa u muuqdaa inuu yahay dal ay dalka weyn ee Faransiisku xidhiid ganacsi oo xagga siyaasadda iyo xagga oo ah waddankii markii hore gudaysan jiray ay la leeyihiin xagga militarigana ay iyagu markaa ka caawinayaan familygana reerka nimanka gacanta ku hayna ay gacan bira ku hayaan. Marka maadaama uu madaxweynihii uu xanuunsanayay aabihiina uga dambeeyey la garan maayo sida situation ama xaaladdu u dhacday, laakiin wuxuu u muuqdaa imika mid xaaladiisu ay degantahay ilaa imika.
Waxaad sheegtay in dalkan ay Faransiiska xiriir gaara leeyihiin, muxuu ku salaysan xiriirkaas?
Xiriirkaasi waxa weeyaan dalkan berigi hore waxa la oran jiray Francafrique ayaa la oran jiray intaan de xuriyadda aanay qaadan. Dalkan waa dal qanika xagga sida aan sheegay xagga saliida wadamada Afrika ku ugu waaweyn xagga saliida soo saara ayuu kamid yahay. Waxaana moodaa odaygii hore ee dalka haystay Cumar Bongo oo ah madaxweynaha nimanka ee xanuunsanaya aabihii ay aada xidhiid u lahaayeen Faransiiska, imika inankii u dhalay Cali Bongana ay sidoo kale ay maartay xidhiidkooda uu ahaa. Marka waa xidhiid ganacsi oo marka Faransiiska dhiseenaya waa dalkii Afrika gudaysan jiray. Haddaad eegtid Faransiisku inta badan wadamada Afrika ee anigu markii aan West Africa ama dalbeedka Afrika aan ka shaqaynayay dalka Ivory Coast, waxaad moodaa in ganacsi fara badan ay gashadeen dowlad dadka Faransiiska iyo dowladda Faransiiskuba dalalka ay joogeen oo aan la mid ahayn jumuusiyada kale. Marka lacag aad u fara badan, kambaniyo badan bay ku leeyihiin, hanti badan baa ka taala. Marka sida dalalka kale ee Afrika ay sida degdega ama sida hawsha yar ku kurkuraanay laysu laaye maaha, sababta hanti badan baa ka taala. Marka iyaga eegta ma ogolaan. Taasna waxaynu kusoo aragnay sidan oo kale to Ivory Coast bay ka dhacday, imikana way naga arkaana oo maaragtay ay Gaabon ka dhacay.
Kaasi wuxuu ahaa Jamaal Cali Xuseen oo ka faalooda siyaasadda iyo dhaqaalaha, oo isagoo ku sugan magaalada Hargeysa. Khadka telefoonka igu waramay halkad kala socotaana waa VOA.
Markale galab isniin oo wanaagsan meel kasta ood naga maqlaysaan. Wadamo badan oo caalamka ah ayaa soo saaray sharciyo adkeynaya sida ay dadka magangeli doonka ahi ku soo geli karaan wadamadooda. Wadamada qaarkood waxay dhowaanahanba ku howlanaayeen adkeynta shuruucda u yaala dadka soo galootiga ah ee sharciyada la siinayo. Dalalka qaarna waxaabay sharciyadii kala noqonayaan dad ay horey sharciga degnaanshiyaha u siiyeen, iyagoo taasina shuruud uga dhigay haddii dalkii ay ka yimaadeen nabadgelyo ay ka jirto in lagu celiyo. Balse waxaa marka ka dambeysa sii kordhaysa safarada ismiidaaminta ah ay dadka Soomaaliyeed ugu tahriibayaan wadamada Yurub. Sahre Cilla Nuur ayaa warbixintan ku eegaysa safarka dhibka badan ee ay dhalinyarada Soomaalidu u soo maraan si ay u gaaraan Yurub.
Adoo gurigaagii iibshay haddaad gabankiina weydo, adoo gabagaba u yaalla haddaad dhiilada guddoonto, wadkaad ganasiisataaye.
Axmed Cabdillaahi iyo in ka badan 1000 qof oo kale oo Soomaali u badan waxay bartamihii bishii April dooni ka raaceen dalka Liibiya si ay uga gudbaan badweynta Mediterranean-ka iyaga oo ku jihaysnaa dalka Talyaaniga, balse safarkaasi uma suurto gelin. Waxaanu in ka badan 5 bilood ku jiray xabsi ku yaala dalka Liibiya, iyadoo ku dhawaad 5 bilood ee kalena uu jiifay cusbitaal lagaga daweynayay dhaawacyo ka soo gaaray jirdilkii loo geystay. Axmed wuxuu ka waramayaa sidii uu ku bilaabay socdaalkiisa isagoo arday ka ahaa magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool.
Anoo iskuulka iskandariga waxaan tegay meesha Gaalkacyo la yiraahdo. Gaalkacyo ayaan bas ka raacay homi 300 dollar oo tegay to Dublin to Nairobi. Nairobi aan 7 joogay to Kampala to Juba. Juba waxaan ka raacay diyaarad yar Tigran goostay. Waxaan tegay meel yar la yiraahdo Malaka. Malaka waxaan ka raacay duun weyn baan ka raacay. Duuntii weyneyd waxay geysay meel Khartoum u dhow. Bas baan nagu sugay, waxaan nahay 18 qof Soomaaliya. Bas ka raacnay kontroolkan lagu qabtay Khartoum, waxaana la geeyay wasaaska aroortii. Ayaan cadeenkeena la yidhi in Ethiopian tiin iyo Soomaali tiin warqada Ethiopian ba markaa wadeen dad ku qornaayay. Sumarkii Soomaali waan noqonay, waana la sii daayay iyo maalin Jimca.
Axmed iyo kooxdii ay wada socdeen waxay ka anbabaxeen dalka Suudaan, waxaana iyaga oo u socda Liibiya ay dhex jibaaxeen saxaraha aadka u dheer ee u dhexeeya Suudaan iyo Liibiya.
Saxaraan tagnay, saxaraan mar walba waa dhibaato. Kuleyl maalin kuleyl bishii waxaan maray saddexaad ba maray, iyadoo kul baanya meesha maray gaalo nala gudoobay. Ani calooshayga dhacay ilaa halkaa mindhicirka iyo unski dibadda yimaadeen. Markii yimaadeen ayaa ismarkii dad saddex qofna ay naga dhinteen. Gabadh baa ismarkii soo ortay, maray iga gelisay halkan caloosha. Dad kalena gacmaha iyo lugaha iyo madaxa ay jabin yihiin. Ana madaxa meel kasta way qarqarxayeen. Ismarkii waxaan soo qabtay ciidamada ilaalinaya xuduudka Liibiya ayaana soo qabtay. Ismarkii ambalaasena suguray, waxaana la keenay cusbitaal yiraahdo Mustafa oo ku yaala kufra dhexdeeda.
Kasakow hayaanka dheer ee ay u weheliyaan haraadka, gaajada iyo cabsidu waxay marar badan la kulmeen dhac iyo jirdil loo geystay intii ay sii socdeen.
Lacagtii jidka laga furtay 2500 baan watay, guwana ba askatana baadhay. Ismarkiiba dharkii iyo jemiskii aan la baxayn lacagtii ugu jirtay ugu toolada isulaalka ka hoose. Waan caray waan daalay, lagu yahay baray caloosha halkay tagtay. Waan socon karay, waan kooma galay meel badda u dhow aan ku dhacay. Abaar markan 2 saac kooma ku jiray ayaan koomadii ka baxay meel badu dhowaan biyihii dhanaana cabay. Waan araray, waan socday, waan socday, laamida istaagay, gaari baa istaagay. Meel buu ikeenay makhaayada, waa lagu ciyaaray feer iyo laad baa lagu dhuftay. Meel sarkhaan iyo xashadii ku cabiyaan laikeenay, waa la dilay feerfeer lagu dhuftay. Inta Soomaali bumbu Muqdisho bumbu nafsa ay keenan. Waan ooyay, iska ooyay.
Axmed iyo tahriibayaal kale waxay go'aansadeen inaanay ku hakan dalka Liibiya oo ay durbaba ka baxaan una boqolaan xagga iyo Yurub. Waxaa kale oo ay ku tashadeen inay raadsadaan dooni xoogaa ka taya Roon, kuwa macmalka ah ee ay badi ku halligmeen dadkii safarada uga horreeyey.
Barta baan ka soconay rag burcabadeeda iibsaday doonta, waxay siisteen 12,000 bay siisteen. Aniga lacag yar bay iga qaadeen, 500 meelaha bay iga qaadeen. 500 baan siiyey, waan koray anu. Waxaan Italiyaani waa gashay San Liibiya maxaa salaama. Markaa marinay biyihi Tunis iyo Liibiya dhexeeda bay baxashay waa doroshmatay. Dadkii biyihi waa soo galay, 3 qof aan ugu dhintay, 2 habeen iyo 2 maalmood ku jirnay. Waxaana badbaaday ciidanka gurmadka ayaana badbaaday ee Liibiya. Waxaana la keenay meel la yiraahdo Insawara oo ka mid ah Liibiya, meeshii naga raray. Ismarkii baa xabsiyan ligay. Ilaahay amarkii, Ilaahay amarkii waa la sidaayay. Ifraaj ma ku baxnay maalin ciida.
Inkastoo ay ka samata bixeen xabsigii, haddana mar kale ayay go'aansadeen inay badda dooni kale ka raacaan siina wataan safarkoodii. Waa kan Axmed Cabdillaahi oo ka waramaya wixii ku dhacay doonidii labaad iyo dhibkii ay la kulmeen.
Bishii 4-aad labadeedii ayaan galay badda, matoorka xagdanba ka dilaacay. Dadka wuxuu yiraahay horyaha Yurub ma galaa ama ma noqonaa, aakhiro ma ka xidhanaa ama Liibiya ma ku noqonaa. War 1200 kuma dhimaanay, adeer Liibiya nigu celin ku dhanay. Dadkii war Liibiya ma ku noqonaa, istaagnay Liibiya ma ku noqonaa. Haa, 18 dumara 21 raga ku saarnay tii labaad. Doontii labaad ciidanka gurmadka noo yimi, dafeedha way igu dhufteen, madaxay igu dhufteen, waana garaaceen, waana dileen. Dumarkii way garaaceen, hog way nigu rideen. Ismarkii habeen dheeri wax noqonaa koronto iyo ulba noo qorna xaniyaha laga qaban jiray, dumarkana naasaa laga qaban jiray. Sawirkayga markii laga helay meesha labaad ee laga helay farihii hore laga qaaday Liibiya iga qaaday East Cape saxday, waa laga helay meesha, waa la garaacay habeen dheeli. Anaga toddobaan ka mid nahay waxaa lagu hayay 25 korontada ee lagu hayay, dadkan si xun baa loo garaacaa.
Inkastoo Axmed Cabdilaahi iyo qaar ka mida dhallinyaradii ay wada tahriibayeen ay dalkii dib ugu noqdeen, haddana waxaa maskaxdooda saameyn xun ku yeelatay mashaakiladii sida istaba jooga ugu dhacayay muddada sanadka ka badan ha ugu sii darnaato jirdilkii xabsiga loogu geystay.
Waxaan ku hayaa korontadii lii garaacay mar walba bay istaabanaya nabarka iska damqaya korontadii in lagu hayo ayaan dareemaya mar walba. Ninkii nin liira fuus liiraado oo i garaacaya oo Liibiyaanka iyo korontada ugu qabanaya ayaa hortaagan salaad uun tukada. Inta shaydaanka iska naariya ninka fuus way hortaagan habeen dheeli ma seexan way hortaagan yahay.
Abwan Xasan Daahir Ismaaciil Weersame oo maansooyin dhowra ka sameeyey wacyigelinta tahriibta ayaan weydiiyey waxa loo malayn karo sababta ay dadka Soomaaliyeed ugu babacdhigayaan socdaalka nafurka ah ee halista badani weheliso.
Dadkii marka la wacyigelinayo, haddii dadkii lagu yiraahdo uun waa la dhintay jooga, waa la dhintay jooga, dee dadkii ku istaagi waaye oo iyagoo dhimanayo arkaya waa kuwan tagaya. Yacni nolosha waxyaabaha qofka ibnaadamka saameeyey inaan dareemay waxa ka mid a waa attitudeka, waa sida uu adduunyada u arkayo iyo waxa uu aaminsan yahay. Ilmihii yara maanta dad inankeena yar la hadashood ku tiraahdo wuxuu ka odhanayaa muxuu ahaaye caalamka daatmiin soo xadarkaysa xitaa inaanu halkan caalam qaba halkan Jupiter baa halkan ugu taala, yaani meero kale halkan u haystaaba maskaxdiisiiba tashwiish ku furan yahay iyo dee ereyada ay ka mid ka yihiin dunida horumartay, xitaa dunida horumartay ereyada ay ka mid ka yihiin waa waxyaabaha dadka ka xaynaya inta halkan ka kaxeeyaan wixii soranaya dee dunida koowaad tag, yaani wuxuu u arkayaa inuu meel ka hooseysa halkaasu uu ku nool yahay. Tashwiishka maskaxda kaga furan inuu badkii muxuu ahaay laga baabiiyo oo de kartidoodii la tuso.
Qaar ka mida dadka tahriibay ayaa ii sheegay in safarkoodu ay ku baxday lacag u dhaxaysa $5,000 oo dollarka Mareykanka, badankoodana ay waalidkoodu soo iibiyeen guryo amaba dhul ay lahaayeen, halka kuwo kalena qaadaan looga ururiyey dadka dhexdiisa si magafaha looga sii daayo. Balse waxa ayaan daraa in dhallinyaro badan oo lacag aad u badani ku baxday ay ku dhinteen badaha, kuwo kalena ay xanuuno xagga jirka iyo maskaxda ka soo gaadhay daraaddeed weli la ildaran yihiin.
Adoo gurigaagii iibshay haddaad gabankiina weydo, adoo gabagaba u yaala, haddaad dhiilada gudoonto, wadkaad gana siisataaye, haddaad geerida la jaarto, hadduu maalkaagu gooyo, intuu aadmigu ka geegay kolley waa galabsigaaye, maxaad gocashada ka toosin? Adoo gayigaagu liito, hadduu sahankaagu gaabsho, hadduu samirkaagu guuro, qaneecaad kuna gabnoobo, quusto kugu geylamaysaa, garaad hirilaa ka seexdo, miyaan geerida shinkeeda horteed geedigu ku geynin? Hablaa guday ee tahriibay hirgaatamayaa idileeyey, geed ay cuskadaanna waayey, markii gacalbaajin waayey, shariidku miyuu gasiintay?
codkaasi abwaan xasan daahir ismaaciil weersame waxa uu ugu dambeeyey barnaamijkii gaarka ahaa ee ku saabsanaa tahriibka ee ay sahre ciidle inoo diyaarisay. Halkad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee VOA.
halkan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a. Qaybii kale idaacaddiina ayaan gudagalayna qodobada idinku soo maqana waxaa ka mid a barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha iyo weliba sidoo kale doodii gaabneed. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Militariga dalka Gabon ayaa maanta qaaday isku day afgembi oo ka dhan ah dowladda dalkaasi. Saraakiisha militariga ah ayaa qabsaday raadiyaha qaranka Gabon ee magaalada caasimada ah ee Libreville aroornimadii maanta oo Isniin. Kelly Ondo Biang ayaa raadiyaha ka sheegay inuu khudbad u dhowaan raadiyaha ka jeediyey madaxweyne Cali Bongo ay sii xaqiijisay tuhunka laga qabo awoodda uu leeyahay inuu sii wato gudashada mas-uuliyadaha xafiiskiisa. Madaxweynaha ayaa hadda ku sugan dalka Morocco isaga oo kasoo kabanaya dhiig maskaxda uga furmay. Dowladda ayaa saacado kadib isku daygaasi waxa ay sheegtay inay dib ula wareegtay maamulka, islamarkaana ay xirtay inta badan saraakiishii ku lugta lahaa afgembiga.
Taliyaha booliska socdaalka ee dalka Thailand ayaa sheegay in dowladda Thailand aanay celin doonin gabadh u dhalatay Sacuudiga oo iyada oo baxsanaysa una socoto dalka Australia lagu qabtay Thailand. Taliyaha socdaalka ee Thailand ayaa sheegay in loo ogolaanayo gabadhaasi oo lagu magacaabo Rahaf Maxamed Al-Qaanuun in ay la kulanto saraakiisha qaramada midoobay. gabadhan oo 18 jir ah ayaa ka soo baxsatay qoyskooda iyagoo fasax u joogay dalka Kuwait. Waxaana lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee caasimadda Bangkok ee dalka Thailand habeenimadii Sabtidii, iyadoo isku soo xidhay qolka ay hoteelka ay ka degan tahay, halkaasina ay ka soo dirtay fariimo dhinaca Twitterka iyadoo dalbanaysa in ay la kulanto saraakiil ka socda qaramada midoobay.
Hawsha dowladda Mareykanka ee qayb ahaan xannibaan ayaa isniintan maanta ah galay maalintii 17-aad, iyadoo madaxweyne Donald Trump dalbanayo baahida loo qabo lacag lagu dhiso derbi xuduudda Mareykanka iyo Mexico, iyadoo mudanayaasha dimuqraadiyiinta ah ee haysta aqlabiyadda baarlamaanka ay diyaarinayaan inay cod u qaadaan sharciyo cusub oo dib loogu talagalay furitaanka hay-adaha xiran. Iyadoo bilowday 7 shaqo oo cusub, dalkan Mareykanka ayaa 400 kun oo shaqaalaha dowladda ah waxay weli ku sugan yihiin guryahooda, halka 400 kun oo kalena ay sii wadaan in ay shaqadooda sii wataan iyagoo aan wax fikira ka haysan goorta ay heli doonaan mushaarka xiga. Afhayeenka aqalka Nancy Pelosi ayaa toddobaadkan sheegtay in cod loo qaadi doono sharciyada kharashka si dib loogu furo hay-adaha xiran. Waxay sheegtay in mudnaanta ay noqon doonto waaxda hantidhowrka iyo adeega canshuuraha gudaha, waxaana ay tiri waa tallaabo laga maarmaan ah si loo hubiyo in qoysaska shaqeeya ay helaan dhaqaalaha uga soo noqda canshuur celintooda.
La taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Mareykanka John Bolton ayaa maanta wadahadallo kula leh dowladda Turkiga dalkaasi. Wadahadalkan ayaa lagu sheegay mid uu Mareykanku ku doonayo inuu ku qanciyo Turkiga in aanay beegsan maleeshiyaadka kurdiyiinta ah ee uu Mareykanku taageeray ka dagaalama Suuriya. Mareykanka ayaa hore u sheegay in maleeshiyada kurdiyiintu ay ka taageereen jabinta kooxda Daacish, laakiin Turkiga ayaa maleeshiyadan kurdiyiinta oo lagu magacaabo YPG u aqoonsan inay yihiin koox xidhiir la leh jabhadda kurdiyiinta ee la dagaalanta dowladda Turkiga ee PKK. Madaxweynaha Mareykanka ayaa hore u sheegay in Mareykanku uu ciidamadiisa kala bixi doono Suuriya, laakiin la taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka ayaa kala hadli doona Turkiga sidii ay ula sii dagaalami lahaayeen kooxda Daacish.
kale galab wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan, waxaad la socotaan tabintayada galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a. Bugaaga ka hadlaya taariikhda Soomaalida oo ku qoran af Soomaali ayaa lagu soo bandhigay magaalada Toronto ee dalka Canada. Dadka qaar ee ka qayb galay bandhig loo sameeyey bugaagta ayaa aaminsan in dhalinta ku dhashay halkaasi iyo dadka waaweynba ay ka faa'iideysan karaan bugaagta. Wariyaha v o a da Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan nooga soo diray Toronto.
Bugaagta ku qoran afka Soomaaliga misana ka hadlaya taariikhda Soomaalida ma ahan kuwa inta badan laga helo magaaladan Toronto. Dadka badankood waxay ka raadsadaan internetka, laakiin Dr. Qaasim Xirsi oo ah qoraa ku nool magaaladan Toronto ayaa soo bandhigay bugaag ku qoran af Soomaali oo ka hadlaya taariikhda Soomaalida, deegaanka, iyo waxyaabo kale. Buggii u dambeeyey ee uu qoray ayuu ciwaan uga dhigay maqaamkeennii muqadaska ahaa. Wuxuu marka hore iiga warramayaa waxa ku dhaliyey qorista buuggan.
Waxa igu dhaliyey waxaan oo arkay taariikh aad u wanaagsan oo ah xagga diinta, xagga akhlaaqda, xagga siyaasadda, iyo xagga dowladnimada iyo xukunka oo ay Soomaalidu asal u ahaayeen oo dadkii ugu horreeyay yihiin oo markaa laga meersaday, haddana ay sheegtaan dadyow kale ayba u badan yihiin kuwa deriskeenaha sida Itoobiya iyo Yeman.
Taariikhda Soomaalida ma ahan wax hal buug lagu soo koobi karo, sidaa darteed Dr. Qaasim Xirsi ayaan weydiiyey sharaxaad kooban oo ku saabsan buuggiisii u dambeeyey.
Buuggu waxa uu ku saabsan yahay dadkii deganaa geeska Afrika, dadkaasna waxaan arkaa inay yihiin dadka Soomaaliya Soomaalida ah ee hadda Itoobiya, Jabuuti, Kenya ilaa iyo Soomaaliya kulli wada dega. Dadka iyaga ah buu macnaha asalkii in ay yihiin aadanaha oo xaqiijinaya buuggani, isagoo ku keenaya daraasad lagu taabanayo xagga taariikhda, xagga cilmiga anthropologyga, cilmiyada kale oo badan oo diinuhu ay ku jiraan.
Haddaba buwaagtan oo kale maxay ka faa'iidi karaan bulshada Soomaalida ee ku nool dalkan Canada? Waatan ayaan Cumar oo ka mid a dadkii ka qayb galay bandhiga islamarkaana iibsaday buugga.
Waxaan aaminsanahay anig maadaama Dr. Qaasim uu ku qoray buugga af Soomaali inaan ka faa'iideysano oo qof kasta oo maaragtay Soomaaliya luuqadan akhri karo. Waana aad waxyaabo loogu farxo sababtoo ah waddankan caruurteena dhaqno badan oo dhibaato iska haysto, kalcharkoodii meeshay ka yimaadeen ma yaqaan, laakiin haddii qaarkood af Soomaali akhriyaan oo buuggana si fiican usii akhriyaan waxay noqonayaan dad maanaca taariikhdooda iyo meeshay ka yimaadeen
dadka qaar ee ka qayb galay bandhiga oo uu ka mid yahay Maxamed Sheekh Xasan waxay rumaysan yihiin in buugaagtan ay yihiin kayd facba faca ka dambeeya uu ka sii dhexli doono.
Buuggan qaasim soo saaray waa kayd baaxad weyn oo ma garanaysaa facba faca ka dambeeya uu ka sii dhexli doono ee mowduucyo kala duwan weeye. Muhimmadu waxay tahay qofka tiisa daryeela ayaa tukala ku daray. Muhimmadu waxa qofka afka uu yaqaano uu ku cilbixi karo ayaa afkiisa hooya ah. Marar badan baan sheegay marka in waxaa la qoro oo asaliga afka maarta buuggan hadda yani uu qoray dib loo raaco oo kaydka uu golo caruurteena la baro weyn bay ka taraysaa maarta afkeena iyo qofka jiritaankiisa.
Soomaalida ku nool magaalada Toronto ma haystaan maktabado gaara oo ay ka heli karaan buugaag ku qoran afka Soomaaliga misana ka hadlaya taariikhdooda si ay uga gudbiyaan ubadkooda. Waxay fursad u arkaan marka qoryaashu ay soo bandhigaan buugaagtan oo kale. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
Dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Ha moogaan idaacadda VOA kuna xirno. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM-yada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneed waxaana la socodsiinaysaa Saynab Abuukar.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqay inay hakiyeen wada shaqeyntii ay la lahaayeen aqalka hoose ama golaha shacabka ee baarlamaanka kadib markii uu ku eedeeyay in ay hareer mareen qaabkii wada shaqeyneed ee labada aqal ee baarlamaanka isla markaana ay qaateen dhammaan matalaadii baarlamaanka. Haddaba maxaa sababay khilaafka labada aqal ee baarlamaanka xilligan? Muxuu sayahay xalka labada dhinac ee baarlamaanka? Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa doodayga la qaybgalaya Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi Al-Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, iyo Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha siyaasadda dalka. Waxaana hadalka ku horeeyay Nuur Sheekh Cusmaan.
Horta anigu waxaan u arkaa siyaasadda dalka waxaad moodaa maalin walba markay meel ay soo afxidanto oo khilaafkeedii la dhameeyaba in meel kale la bilaabayo. Arrintan waa arrin cusub, dalkana aan u wanaagsanayn, sistemka dawligana aan ku wanaagsanayn. Hase ahaatee anigu waxaan aragtideyda qabaa aqalka sare in kaalintoodii ayna ka soo bixin oo shaqooyin badan oo loo baahnaa inay maanta qabtaan oo ugu horreysay maamul goboleedyadii iyagu ay matalayeen iyo dawladdii federaalka ay khilaafka ka dhixiyay inayna waxba ka qabanin, in hindisa sharciyada oo wadanka baarlamaanku soo gudbinayo inayna iyagu rool ku yeelanin, taas oo dhan waxaanu arkaa gaabis iyagu ay keeneen oo siyaasadii dalka iyo xasiloonidii dalka la rabay shaqadii loo igmaday inay ka soo baxaan inayna ka soo bixin. Anigu midaas aan u arkaa. Runtiina waxa weeye waa nasiib darro maanta meeli markay soo xiranto khilaafkeedu soo yaraadaba in meel kale laga bilaabo oo hawl kale ay bilaabato oo markaas iyadiina sidii xal loogu raadiyo. Sidaan ogsoonahayna hay-adaha dawladdu waa hay-ado kala duwan wey, mas-uuliyaddii la rabay inay gutaan oo shaqooyinka ay rabaan inay qabtaan bayna qabanin wey, taasa waxay ku geentay iyaga shaqadoodii in laga gaabiyo markaas oo laga gudbo.
Aad baad u mahadsantahay Sheekh Nuur, dibban kugu soo laabanaya Daahir Cabdullaahi aragtidaada.
Seenab waa mahadsantahay. Anigu markii aan fiiriyey aqalka sare xiriirka ay u jareen aqalka hoose, dee markii xal waxay u arkeen inay wada shaqaynta joojiyaan, waayo waa ogeydo go'aamo badan oo aqalka sare la rabay inuu ii sheegee kama dambaysta uu yeesho ba aqalka hoose iskiisu dhammaysta. Maaliyaddii ugu dambeysay miisaaniyaddii ugu tantii ku xigto la ansixinahay markii la ansixiyey waxa la yiri aqalka sare hal la mariyo. Madaxweynaha baa wuxuu yiri markan yani hawl degdeg ah baa jirta halaga gudbo marka dambaba yani hawshi baa in kale in marinaya waa dul qaateen sanadkana waa la hareer maray oo toodi hore waa laga tagay aqalka sare baarlamaanka wuxuu matalaa maamul goboladeeda waana iska forsaam talada baarlamaanka aqalkoosa soo gaaro waxba lagama weydiyo waxba ma ansixiyaan anuu marka waxaan aaminsanahay aqalka sare in la hareer maray awoodi uu lahaa mar hore baa rabay inay arintan yani ii sheego wax ka qabtaan laakiin hadda haday ku tan aqalka sare waa saxayahay waan ku saxayeen go'aankooda
hadii aan dib ugu laabto sheekh nur waad dagaysanaysaa daahir abdullahi wuxuu ku doodaya talaabada aqalka sare ee go'aankay gaareen inuu yahay mid ay ku saxayeen marka loo eego howlo badan ay ahayd in la marsiyo la hareer maray adigu doodiisa sidee baad u aragtaa
oo maasiin horta walaalkay waxa weey horta taa waan uga duwanahay adigu shaqo aad lahayd markii intii lagu haleel mariyo dad kale ay gudbayso adigu maxaad qabanaysay waa su'aal baa mudan in la isweydiiyo miisaaniyadda kale tusaale xaweynuhu waa marka ugu dambeeyso saxiix ku leeyahay marka la gudbinayo baarlamaanka intii ka soo gudubtay madaxweynaha ay u gudbayso adiga soo ma muuqato inaad shaqadii ay lahaayeen ay ka gaabiyeen oo guriyahoodii ay iska joogan aqalka sare siyaasadda waa ku cusub yahay waa sax oo haddu siyaasadda ku soo biiray laakiin waxa la rabay firfircooni iyo xafiisyay leeyihiin inay shaqeeyaan oo ajendayaal go'aamada ay baarlamaanka u gaaray ay la socdaan dhaqdhaqaaqyadooda kulligood ay la socdaan ilaa 3-4 hay'adooda dawladda ugu sarreysa oo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo aqalka hoose ee baarlamaanka iyo aqalka senatariska kulligood 4 midka kale waa ka madax banaan yahay hadana shaqada ka wada dhaxayso shaqadii inay wada qabsadaan ayay ahayd marka intay madaxweynaha ay u gudbayso iyagu soo ma muuqato inay iska hurudaan oo guriyahooda sida oday dhaqameedyo oo kale laga soo dooranayo tuuleheble iyo tuuleheble intay iska seexdaan ay marka kadib mushaarkooda unay soo doonanayaan taas baa waxay keenaysaa in shaqadoodii la aqmaro oo waxa weey la iskaga tago wadankuna dibin ognahay oo tustuurku ma dhameystirna hay'adaha dawladdu sidii loo baahnaa islamayna wada qabsanayna waxyaalo badan oo waxa iska jira gaabisa laakiin eeda ugu weyn iyaga iskalaan anigu leeyahay iyagaana shaqadoodii qabsan kari waayay
haye daahir waad dagaysanaysaa sheekh nuur waxa uu leeyahay shaqo ay ahayd aqalka sare inuu qabsado buu hadda ku dhalilayaa aqalkii hoose adimo u aragtaa doodiisa mid meesha ku jirta
horta ii sheega Zainab anigu uma arko yani markii hore oo aqalka sare la dhisayay baa hal waxa la biday inay yani labadan aqal ay wada shaqeeyaan haddii hadda labadeena intay shaqo inaga dhaxayso anigu shaqadii aan maroorsanayo adigii wax kama jiraan kaa soo qaado laga yaabo hay'adihii waddanka ugu sareeyay madaxweynuhu ay u kamid yahay inay anigi ila shaqeynayaan adiga ay waxba ku ogaleen de waxay noqonaysa hawshaado dhan inay curiyaan tahay aqalka sare anigu waxaan aaminsanahay ama ay tahay oo sharci ah inay awoodda waddanka ayagu leeyihiin waxana hadda muuqata aqalkii sare ina yani dhankasta cadaadis laga saaray baarlamaanku uma arkaan ay sheegay 275 aqalkoosa inuu kan jiraba uma haystaan inay iyagu ka awood badan yihiin bay u haystaan go'aan kasto la gaaro la keenin mahay marka anigu waxaan aaminsanahay aqalka sare wax dhaliila inaysan hawshan yani xiriir u jarida wax dambi inaysan ku lahayn muddo dul qaadanayeen madaxweynihii la rabay inuu hawshan asagu soo dhaxgalo oo uu arko baarlamaanka aqalkoosa sharci darro ku socdaa marka aqalka sare loo fiiriyo go'aamada uu kaligiis u gaarayo la rabay inuu ku celiyo uu yiraahdo war hawshan aqalka sare la soo mariyo asaga laftigiisa inuu aqalkii hoose uu la shaqeynayo marka anigu waxaan aaminsanahay ama ay tahay aqalka sare xiriirka uu u jaray aqalka hoose mar horeba ahayd inay timaado mar horeba loo baahnaa waana ku taageersanahay
waxaan siinayaa sheekh nuur
horta daahir walaalkay waan uga duwanahay midan u dambeysay oo wuxuu leeyahay inay warqad ay soo saaran ay baarlamaanka xiriirka u jiraan way ku saxayeen horta kuma saxno oo maanta iyagoo golihii marjiic ahaa oo khilaafkii iyo wax walba dhaca loola laabanayay haday khilaaf abuuraan oo ay leeyihiin madaxweynuhu hana soo farageliyo oo arintanadiiba la maroorsaday oo xaqbana la siin waaye madaxweynuhu hana soo dhaxgalay ay leeyihiin nasiib darro iyo waxay ku tahay sharaf dil waayo iyagiiba ay u muuqataa inay khilaaf abuurayaan oo hay'adihii dawladda iyagii khilaaf ku dhex abuurayaan si marka loo fahmo loo dareemo dawladdii dhexay inay dhexdoodii khilaaf uu ka jiro ishaysato taasna sharaf uma aha iyaga waayo waxa muuqanaya khilaaf weyn oo baarlamaanka iyaga u dhexeeya marka waxa la rabay iyagoon u shaacinin oo saxaafadda iyo baraha bulshada aan loo soo bandhigin inay yiraahdaan madaxweyne bal arrintan wax ka qaba ay yiraahdaan
hay'ad daahir Cabdulla
Zainab anigu hadda uma arko anigu waxaan aaminsanahay aqalka sare hadii awooddi ay lahaayeen dhanka ama hay'adaha wadanka ugu sareeya ama xagga aqalka hoose ay ka muuqan weeydey in horta ismuujiyaan xaq bay u leeyeen waad ogeydo khilaafkii maamul goboleedyada iyo ka dhaxeeyay dawladda dhexe aqalka sare gudiyada maamul goboleedyada u diray go'aan bay soo saareen dawladda bay go'aankii u gudbiyeen maamul goboleedyadu gidi waa wada qaateen markay soo mareen in la heshiiyo laakiinse warqadii laga sugayay iyo warbixintii dawladdu inay soo celiso dawladdu gaabis bay ka noqotay oo waxay ku tusaysaa inaanan de waxba aan loo arag ba halkaas ka cad marka anigu waxaan u arkaa inay xal odayaashu bideen xal aan taas ahayn oo anigu aan hataa in la yeelo aan aaminsanahay ma halku taasaan u arkaa inta aqalka hoose arintan wax ka bedelaya
hore waxa u jiray loolana dhaxeeyay dawladda dhexe ee maamul goboleedyada haddana waa tan aqalka sare uu sheegay inuu hakiyay wada shaqeyntii kala dhaxeysay aqalka hoose waxa jira howlo badan oo labada aqal horyaala iyo guud ahaan dawladda si caqabadahaas looga gudbo maxaad xalka u aragtaan haddii aan Sheekh Nuur ku hormaro
horta anigu xalka waxaan u arkaa koow ummadan inayna noqonin ummad qof walba fikradiisa iyo wixii ku soo dhaca uu iska raace ummad qaanun iyo xeerar ay kala hagaan ay noqdaan aqalka sare iyo aqalka hoose iyo hay'adaha kale oo xukuumadda iyo madaxweynaha xeerar u kala qeyxaya shaqada iyo si u kala qabsanayaan koow in la sameeyo way xeerarkaas hadii la sameeyo waxa fududaanaysa qof walba shaqadiisa inuu ku ekaado way laakiin hadaan xeerarka la sameeynin waxaad moodaa inuu qof walba si aragtidiisa ugu soo dhacdo in loo dhaqaaqay hadii aragtida lagu hor yimaadana de wixii lagu hor yimaada cagtan marina ay meesha iimaaneysa way marka sidaas si aynu u iimaanin anigu halka waxaan u arkaa in xeerar iyo rules la sameeyo kala haga bulshadan way haddii iyagii madaxdi dawladdu is qabsato oo xeerar kala haga aan loo sameeynina de mar walba umadiina jabi waxa ku naan dadkii cadawgaana inay xoogeystaan oo waxa iimaaneysa mar walba siyaasad qalloocan ay timaado iyo khilaaf ee dadkii mucaaradka ahaayo wadankan horumarkiisa iyo dhaqaalihiisa iyo wax walba ka fikiray inay curyaamiyaan awood bay helayaan way marka in sharciyadaas iyo xeerarkaas la sameeyo kadibna lagu dhaqmo anigu taasan xal u arkaa
Daahir Cabdullaahi adigoo soo koobay gabagabada doodan waan isla soo gaarnay adiga halka maxaad u aragtaa inuu ku jiro
caalamka kama dhacda baa u maleynaya dawlad bil kasta ayadu is haysata waad aragtaa haday baarlamaan noqoto haddii ay aqalka sare noqoto haday iisha xukuumad noqoto dibka keenaya waxa weeye dastuurka aan lagu dhaqmin baa keenaya horteen awoodo isku qasmaan marka anigu halka waxaan u arkaa waxa weeye aqalka sare awooda uu leeyahay horta in dastuurku haduu qorayo loo ogolaado waxana wax mar badan bay soo laalaabtay marka anigu waxaan hadda halka u arkaa aqalka hoose hadii ay u arkaan in laga garleeyahay oo ayagu ay khaldan yihiin inay yiraahdaan war wax xiriir kale inoo jiray waa lagu saxan yahay waa qoladu waa ku saxan tahay ayagi intee u yimaadaan inay yiraahdaan war wixii horana de wax ii sheegay sabab kasto oo keenta hadimaadu wax dhacay wixii hadda ka dambeeyay waynu wada shaqeynayna awoodi aan lahaydeen mar dambe gees marimayno marka madaxweynaha waxa laga rabaa de oday wixii oo dhan u dhaxeeyay baatay wuxuu dhan oo ku soo doorteen marka adiga laftigaaga waxa la rabaa wixii muuqda inaadan qarin wadankanaada u dhaartay labada qol aqalka sare iyo aqalka hoose inay isku wadid baa laga rabaa mid wuxuu ku khaldan yahay inaad ku raacay sida hadda aniga ii muuqatana madaxweynaha laftigiisa baa waxan ku eedeynayaa dhinacba inuu yahay aqalka hooseba laftigiisu difaac uga jiro waayo go'aan kasta oo aqalka hoose soo gaaro waxa loogu gudbin la yahay aqalka sare waa hor istaagayaan weeye oo taasa laga baqahay marka madaxweynaha waxaan leeyahay aqalka sare awoodiisi gruubka diidan baa ku jirta loo ogolaado
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay Nuur Sheekh Usmaan Sheekh Cabdullaahi Al-Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah iyo Daahir Cabdullaahi Umar oo si dhow ula socda arrimaha siyaasadda dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
Saynab Abukar Maxamed oo Muqdisho joogta ayaa xubintaasi dooda gaaban halkaas ku soo diyaarisay halka kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga VOA haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta faaqidada ciyaaraha waxay noo haya Ahmed Cali Sheikh
kulansi wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta cayaaraha. Haddii aynu ku horeyno horyaalka dalka Spain ee La Liga, dhowr kulan oo horyaalka ka tirsan ayaa xalay dhacay. Kooxda Barcelona oo u safartay naadiga Getafe waxa ay kaga adkaatay 2-1. Naadiga Real Madrid oo garoonkeeda Bernabeu ku qaabishay kooxda Real Sociedad ayaa mar kale guuldarro ay ku dhacday, waxaana looga adkaaday 2-2. Kooxda Sevilla oo martigelisay naadiga Atletico Madrid oo kulan adag uu dhex marayna waxa ay ku kala baxeen 2-2. Naadiga Villarreal oo u martisay kooxda Eibarna waxa ciyaartoodu ku dhamaatay barbardhac eber iyo eber ah. Horyaalka dalka Spain waxaa hogaaminaysa kooxda Barcelona oo leh 4 dhibcood. Naadiga Atletico Madrid oo kaalinta labaad ku jirta waxay leedahay 35 dhibcood. Sevilla ayaa 33 leh. Deportivo Alvesna waxay leedahay 31 dhibcood. Kooxda Real Madrid ayaa ku jirta kaalinta shanaad oo waxa ay leedahay 30 dhibcood. Haddii ay ku dhamaysatana waxa ay seegi doontaa ka qaybgalka koobka horyaalada qaaradda Yurub ee xilli ciyaareedka soo socda haddii aysan ku guuleysan koobka iminka socda. Dhinaca dalka Ingiriiska waxaa dhacay shalay dhowr kulan oo ka tirsan horyaalka ama koobka loo yaqaano FA Cup. Naadiga Fulham ayaa waxaa ka adkaatay kooxda Oldham oo ka dhisan horyaalka heerka saddexaad ee dalkaasi. Man City waxa ay 7-0 kaga adkaatay naadiga Rotherham. Millwall oo la kulanta kooxda Hull Cityna waxay ku garaacday 2-0. Bristol North iyo Doncasterna waxaa ciyaartoodii ku dhamaatay 3-0, oo kooxda Doncaster ayaa badisay Queen's Park Rangers. Waxay 2-0 kaga adkaatay naadiga Leeds United. Sheffield Unitedna waxaa garoonkeeda kula ciyaartay kooxda Barnet waxaase looga adkaaday 2-1. Kooxda Watford oo safartay kooxda Woking waxay kaga soo adkaatay 2-1. Kooxda Newport County ayaa waxaa iyana 2-1 kaga adkaatay kooxda Leicester City. Waa markii ugu horreysay taariikhda oo kooxo ka dhisan heerka saddexaad ay ka adkaadaan maalin qura. Waa 2 koox koox ka dhisan horyaalka dalka Ingiriiska ee Premier League. Dhinaca suuqa kala iibsiga ciyaartooyda, haddii aynu eegno ciyaaryahanka da'da yar ee dalka Spain u dhashay Ibrahim Diaz ayaa waxa uu ka tegay kooxda Manchester City, waxaana heshiis dhan 6 sano iyo bar uu la gaaray naadiga Real Madrid. Ciyaaryahan 19 jirka ah oo qadka dhexe ka ciyaara ayaa waxa uu sanadii 2003 kaga soo biiray kooxda Man City, kooxda Malaga. Hase yeeshee waxa uu muddo badan ka ciyaaray dalka Spain isagoo qaab ama ahaan halkaasi ku joogay. Kooxda Real Madrid ayaa waxa ciyaaryahankan ka bixisay lacag dhan 15 milyan oo pound oo gaari karta ilaa 22 milyan haddii shuruudaha qaar la buuxiyo. Kooxda Manchester City ayaa waxa ay heshiiska ay ciyaaryahankan uga iibisay kooxda Real Madrid gelisay shardi ah in haddii kooxdaasi ay iibiso ay bixiso 15% lacagta kasoo gasha, waxaana lacagtaasi ay gaari kartaa 40% haddii ciyaaryahankaasi laga iibiyo kooxda Manchester United oo ah koox aad ay u xibaaltamaan naadiga Manchester City. Xubintii ciyaarahana waa nagintaas.
Maxamed Cali Sheekh iyo faaqadaada ciyaaraha ayaan intaasi ku dhaafaynaa. Haatanna Xuseen Barraha inoo dulmaro qaar ka mid a qodobada warka caalamka ugu weyn. Xuseen.
Mahadsanid Casha. Militariga dalka Gabon ayaa maanta qaaday iskuday afgembi oo ka dhana dowladda dalkaasi. Saraakiisha militariga ayaa qabsaday raadiyaha qaranka ee Gabon iyo ku yaala magaalada caasimada ee Libreville aroortii maanta Isniin ah. Kelly Ondo Obiang ayaa raadiyaha ka sheegay in khudbad uu ka raadiyaha ka jeediyey waxa uu sheegay in madaxweyne Cali Bongo ay sii xoojisay tuhumka laga qabo awoodda uu leeyahay in uu sii wato gudashada mas-uuliyadda xafiiskiisa. Madaxweynaha ayaa iminka ku sugan dalka Morocco isagoo kasoo kabanaya dhiig maskaxda uga furmay. Dowladda ayaa saacada kadib iskudaygaasi sheegtay inay dib ula wareegtay maamulka dalkaasi Gabon. Taliyaha booliska socdaalka ee dalka Thailand ayaa sheegay in dowladda Thailand aanay celin doonin gabadh u dhalatay Sacuudiga oo iyadoo u baxsanaysa dalka Australia lagu qabtay dalka Thailand. Taliyaha socdaalka ee dalkaasi ayaa sheegay in la ogolaanayo gabadhaasi oo lagu magacaabo Rahaf Maxamed Qaanuun in ay la kulanto saraakiisha qaramada midoobay. Gabadhan 18 jir ah ayaa kasoo baxsatay qoyskooda oo iyagu fasax u joogay dalka Kuwait, waxaana lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee Bangkok habeenimadii Sabtidii iyadoo isku soo xidhay qolka hoteelka ay degan tahay, halkaasina kasoo dirtay fariimo dhinaca Twitterka iyadoo dalbatay inay la kulanto saraakiil ka socda qaramada midoobay.
aad baad u mahadsantahay Xuseen. Haatanna dhegeystayaal, waxaad nala dhegeysataan heesta halku dhageedu yahay Nabsi, waxaa ku luuqeynaya fanaanka Maxamed Raage.
heeskaasi uu nagu luqeynayo fanaanka Maxamed Raage ayaan kusoo gabagabaynayna baahinteenii idaacadeed oo idinka imansay laanta af Soomaaliga ee v o a. Tani kulanti dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo. Thank you.
This is VOA News. I'm Liz Pelka. It's the 7.